ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 12:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในส่วนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มีประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะมาฝากกัน2เรื่องหลักๆเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพทางใจนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นสุขภาพทางกายนะคะซึ่งเราเลือกเรื่องของน้ำมันมาฝากกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งเราเปิดสอนมาก็หลายรุ่นแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะให้หลักสูตรนั้นทันสมัยแล้วก็เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจนะคะจะได้เข้ามาศึกษากับหลักสูตรนี้นะคะซึ่งในการเปิดสอนหลักสูตรเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะคะโดยเราอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานะคะหรือว่าบางครั้งเราจะได้ยินทั่วไปเรียกว่า TQF นะคะ TQF นั้นก็ย่อมาจาก Thailand Qualification Framework นะคะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานซึ่งทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เหมือนกันทุกแห่งนะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะเราทำสำเร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยนะคะไปเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2553นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเปิดกว้างให้กับผู้สนใจนะคะที่จบมัธยมปลายเข้าศึกษาด้วยนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะเปิดกว้างเพิ่มขึ้นเป็นในหลักสูตร4ปีนะคะสำหรับคนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ยังเข้าคุณสมบัติในหลักสูตรต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยนะคะพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเข้ารับการศึกษานะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรี4ปีของเราได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเริ่มเปิดสอนในส่วนนี้เนี่ยในปีการศึกษา2555นะคะแต่สำหรับคนที่หรือว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยได้นะคะต่อเนื่องไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ไม่ได้ปิดไปนะเพียงแต่ว่าเพิ่มนะคะในปี2555นะคะที่จะเป็นรับกลุ่มม.6แล้วก็กลุ่มที่เป็นวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับปริญญาระดับอนุปริญญาเข้ามาศึกษานะคะค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะทีนี้ข่าวดีอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะสืบเนื่องจากที่เรามีชุดวิชาหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะต้องเรียนในหลักสูตรนี้ก็คือชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรคนะคะชุดวิชานี้เนี่ยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะในระยะช่วงประมาณ2ปีมาเนี่ยนะคะสอบไม่ผ่านกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชาก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับให้นักศึกษาได้ทำนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ทำเพิ่มขึ้นนะคะถ้านักศึกษาทำนักศึกษาก็จะได้คะแนนในส่วนนี้นะคะ20คะแนนนะคะซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนตอนสอบไล่นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากขึ้นนะคะโดยลักษณะของกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆข้อสอบนะคะซึ่งเป็นอัตนัยนะคะนักศึกษาอาจจะไปค้นฟ้าเพิ่มเติมในเอกสารชุดวิชาหรือว่าเอกสารที่อื่นนะคะแล้วก็ มาเขียนส่งนะคะตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรมกิจกรรมนั้นจะส่งไปพร้อมกับเอกสารการสอนนะคะกรณีที่นักศึกษาสั่งซื้อเอกสารนะคะหรือส่งไปพร้อมกับการต้อนรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษานะคะกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ซื้อเอกสารการสอนนะคะทีนี้ในการประเมินผลเนี่ยนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการในการที่จะตรวจนะคะแล้วก็ประเมินนะคะโดยที่การที่จะทำกิจกรรมเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้บังคับนะคะนักศึกษาจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่กรณีถ้านักศึกษาทำกิจกรรมนะคะมหาวิทยาลัยนั้นก็จะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีคะแนนหรือว่าร้อยละเนี่ย20นะคะจากคะแนนทั้งหมด100คะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนของคะแนนสอบไล่นะคะหรือว่าสอบปลายภาคเนี่ยก็จะคิดอีกร้อยละ80นะคะหรือว่า80คะแนนนะคะการประเมินผลนั้นเราก็จะนำคะแนนทั้ง2ส่วนเนี่ยไปรวมกันนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยเขาจะพิจารณานะคะลักษณะของคะแนนของนักศึกษาที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะต่อผลการสอบนะคะแต่ถ้านักศึกษาไม่ทำกิจกรรมนะคะคะแนนส่วน20นั้นก็จะไม่มีนักศึกษาจะต้องถูกประเมินจากคะแนนสอบไล่ปลายภาคอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเป็นทางเลือกของนักศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าการที่เราจะศึกษาในชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรคให้ดีขึ้นนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกอัดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทางเลือกหนึ่งก็คือการทำกิจกรรมประจำชุดวิชานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษานะคะน่าจะได้ประโยชน์นะคะในส่วนนี้นะคะเรื่องสำคัญที่เราต้องคุยกันต่อไปนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสิ่งที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพทางใจนะคะก่อนอื่นก็คงต้องขออัญเชิญนะคะพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตนะคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2518มาแล้วเนี่ยนะคะแต่คิดว่าข้อความนี้หรือว่าพระราชดำรัสนี้ก็ยังเป็นที่สำคัญนะคะน่าสนใจนะคะต่อสุขภาพจิตของพวกเรานะคะพระองค์ท่านกล่าวไว้ว่าความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นได้นะคะความเข้มแข็งทางใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญกับมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยคงไม่อาจปฏิเสธได้นะคะว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคนานาประการนะคะทั้งทางธรรมชาติหรือว่าในแง่ของเศรษฐกิจนะคะหรือในแง่ของในเรื่องของความรุนแรงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะจะต้องฝึกในเรื่องของความเข้มแข็งทางใจนะคะแล้วความเข้มแข็งทางใจนั้นหมายถึงอะไรนะคะความเข้มแข็งทางใจนั้นหมายถึงความสามารถในการจัดการปัญหาและวิกฤตของชีวิตให้สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกทั้งเกิดการเรียนรู้พัฒนาจากการเผชิญปัญหาหรือวิกฤตนั้นๆ นะคะความเข้มแข็งทางใจในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมาจากคำว่า resilience นะคะซึ่งตัวนี้เมื่อมาอยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีการแปลกันหลากหลายมากนะคะซึ่งอย่างตัวดิฉันเองนี่ก็จะใช้คำว่าความยืดหยุ่นทนทานนะคะหรือถ้า คำอื่นนะคะที่เขาใช้กันก็เช่นอึดฮึดสู้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินหรือบางครั้งอาจจะเคยได้ยินว่าความหยุ่นตัวนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือมาจากรีไซเลียนนะคะหรือหน้าในที่นี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าความเข้มแข็งทางใจนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะสื่อความหมายได้ดีพอสมควรนะคะทีนี้เราคงจะทราบนะคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการในการที่จะจัดการกับปัญหาเนี่ยต่างกันนะคะในเรื่องหนึ่งๆเนี่ยนะคะมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็จะให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้บางคนเนี่ยจะชอบมองว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนทำอะไรไม่สำเร็จทำให้ขาดกำลังใจในการต่อสู้เมื่อพบปัญหาก็มักท้อแท้ยอมแพ้เอาง่ายๆจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ความคิดถ้าเกิดเป็นในเชิงที่รู้สึกไม่สู้นะคะนานเข้าก็จะยิ่งฝังใจนะคะกลายเป็นความเชื่อนะคะว่าตนเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนและขาดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะคะในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองเกิดเป็นความมั่นใจและกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอย่างเข้มแข็งนะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยนะคะในเรื่องของกำลังใจก็จะพบว่าคนที่มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเนี่ยจะมีวิธีการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างจากผู้ที่มักท้อแท้ยอมแพ้ง่ายๆนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะกรณีถ้าเป็นนักสู้เนี่ยนะคะเขาจะมองว่าโอกาสในปัญหาเนี่ยเขาจะเห็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการและรู้สึกว่าตนทำได้ควบคุมชีวิตตัวเองได้นะคะกรณีผู้ที่รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้เสมอเนี่ยนะคะก็มักจะมองว่าตนเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เป็นฝ่ายถูกกระทํารู้สึกอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขาดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีแต่ความรู้สึกแย่ๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นขาดพลังในการต่อสู้ปัญหานะคะอันนี้นะวิธีมองต่างกันแล้วนะคะทีนี้ลองดูว่านักสู้นะคะเขาคิดยังไงนะคะนักสู้นะคะเขาก็จะคิดว่าเชื่อมั่นว่าทำได้ถึงจะผิดพลาดบ้างก็ถือเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับครั้งต่อไปเชื่อว่าถ้าพยายามมากพอก็จะประสบผลสำเร็จในที่สุดนะคะแล้วผู้แพ้เขาคิดยังไงคะเขาบอกว่าเชื่อว่าพยายามขนาดไหนก็คงไม่สำเร็จทำไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตจึงดำเนินไปโดยอย่างไร้ทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแล้วก็มุมมองซึ่งแตกต่างกันแหละนะคะทีนี้ถ้าเราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะก่อนอื่นทัศนคติต้องเปลี่ยนนะคะว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจนั้นสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีได้นะคะเพราะฉะนั้นทัศนคติเราต้องเปลี่ยนนะคะหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าต้องมีแรงบันดาลใจนะคะทีนี้ส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางใจเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่4ประการนะคะตรงนี้เนี่ยนำมาจากกรมสุขภาพจิตนะคะอาจารย์นายแพทย์ประเวศตันติพิพัฒน์สกุลนะคะเป็นผู้เขียนส่วนนี้ไว้นะคะใน4ประการนั้นมีอะไรบ้างนะคะในอันแรกนะคะก็คืออันที่1เลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้สึกดีกับตัวเองนะคะเขาบอกว่าคนเรารู้สึกดีกับตัวเองเมื่อมีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีพัฒนาการเหมือนกันนะคะได้รับความรักความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นต้นทุนทางใจที่แข็งแรงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีต้นทุนนะคะอาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกดีกับตัวเองเกิดขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีได้ทำในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีและที่สำคัญเมื่อค้นพบความถนัดก็ต้องผ่มเพาะพัฒนาความถนัดนั้นจนกลายเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจนะคะคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กของตนได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตนะคะแต่ถ้าเราสามารถฝึกมองโลกในแง่ดีแล้วก็ค้นหาความถนัดของตนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะบ่มเพาะเป็นความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจและเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะทำความดีเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจกับตนเองได้นะคะ อันนั้นก็จะเป็นส่วนแรกนะคะก็คือในเรื่องของความรู้สึกที่ดีกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะในกรณีที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจเนี่ยนะจึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้เรารู้จักมองโลกในแง่ดีนะคะหรือว่าคิดเชิงบวกนั่นเองนะคะแล้วก็ค้นหาทำความรู้จักตัวเองพัฒนาความถนัดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอาจจะมีความสามารถความชอบหรือความถนัดเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ชอบนะคะเราก็จะมีความสุขต่อสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาความถนัดที่มีอยู่เนี่ยจนกลายเป็นความสำเร็จนะคะก็จะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตได้นะคะองค์ประกอบที่สองนะคะของการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจนะคะก็คือการจัดการกับชีวิตได้นะคะหรือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราได้นั่นเองนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมาจากสาเหตุที่เราอาจจะเรียกได้ว่ามันบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้โดยตรงนะคะคนเราก็จะต้องพบกับเรื่องทั้งที่ชอบและไม่ชอบอยู่เสมอนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถจัดการชีวิตได้นะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขความพอใจในชีวิตนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีความเชื่อมั่นว่าแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ก็จะยังสามารถเลือกทางเดินที่คิดว่าดีที่สุดนะคะคือสามารถเลือกได้นะคะว่าทางไหนที่เราควรจะเลือกนะคะในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในขณะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้และมีความอดทนมุ่งมั่นในการลงมือทำในสิ่งที่ทำได้จนบรรลุผลที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในทักษะการจัดการชีวิตหรือการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นการฝึกฝนตนเองให้รู้จักยอมรับความเป็นจริงของชีวิตหรือทำใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นะคะบางคนอาจจะเกิดมาพิการนะคะเราก็สามารถทำใจได้ตาบอดทำใจได้หรือพลาดพลั้งผิดหวังในชีวิตเราทำใจได้นะคะแล้วก็มุ่งมั่นอดทนที่จะลงมือทำในสิ่งที่ทำได้จนประสบความสำเร็จนะคะเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้องและมีทักษะในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สองนะคะสำหรับองค์ประกอบที่สามนะคะในการสร้างความเข้มแข็งทางใจนั้นก็คือเราจะต้องมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนนะคะคนเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพียงลำพังนะคะต้องมีเพื่อนต้องมีผู้อื่นนะคะคอยให้กำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากำลังใจในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนะคะได้มาจากที่ไหนนะคะก็คือการที่คนใกล้ชิดมอบความรักความเข้าใจคอยเป็นกำลังใจให้นะคะสายสัมพันธ์ก้อนหนุนนั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของความเข้มแข็งทางใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็คงต้องวิ่งเข้าหาหรือเดินเข้าหาคนที่เราไว้วางใจแล้วก็พูดคุยกับเขานะคะเราจะทำให้เราเกิดความเข้มแข็งทางใจนะคะหรือว่าทำให้ความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นกลับสู่ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะการสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยสายสัมพันธ์ก้นหนุนนั้นก็เป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างให้มีทักษะการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจที่ดีสามารถมอบความรักความเมตตาความไว้วางใจแก่กันและกันสายสัมพันธ์ก้อนหนุนจึงเป็นแหล่งกำลังใจอันทรงพลังในการต่อสู้ชีวิตแม้ในยามที่ต้องพบกับสถานการณ์วิกฤตอันยากจะฝ่าฟันนะคะเพราะฉะนั้นก็นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเวลาที่เราหดหู่เรา อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะคะเราไม่ควรอยู่เพียงลำพังนะคะหาเพื่อนหาญาติพี่น้องหาคนที่รู้ใจพูดคุยนะคะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะสำหรับการสร้างความเข้มแข็งทางใจนะคะก็คือเราจะต้องมีจุดหมายในชีวิตนะคะเขาบอกว่าคนเราจะมีพลังในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดหมายปลายทางของเราให้ได้เหมือนกันว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวนะคะความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายเนี่ยและเรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าเนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นว่าปัญหาของเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆเมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆและมันก็จะผ่านไปในขณะที่เราเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการไปสู่จุดหมายนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็จะบอกว่าเราไม่ต้องเร่งรัดนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเดินไปนะคะเมื่อมีปัญหาก็แก้ไปนะคะแล้วเราก็จะพบจุดหมายที่เราต้องการในที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางใจนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะหรือว่าลองค้นคว้าหรือว่าค้นหาตัวเองดูว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างแล้วเราควรจะเพิ่มอะไรบ้างนะคะทีนี้ส่วนสำคัญส่วนแรกที่เป็นองค์ประกอบนะคะส่วนหนึ่งก็คือที่บอกว่าฝึกให้มองตัวเองหรือว่ารู้สึกดีต่อตนเองเนี่ยนะคะจะยกตัวอย่างดูว่าเราทำอย่างไรให้เรารู้สึกต่อตัวเองดีนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ7อย่างนะคะที่เราสามารถที่จะฝึกในการที่จะมองตัวเองให้รู้สึกว่าของเราหรือว่าตัวเราก็มีสิ่งดีๆอยู่บ้างนั่นนะคะอันแรกนะคะก็มองว่าเราต้องสร้างความตระหนักในตนเองนะคะรู้ทันความคิดที่เราพูดกับตัวเองว่าเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเรารู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราพูดอะไรกับตัวเองเนี่ยกลับทำให้เรารู้สึกแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้ทันความคิดในส่วนนี้ถ้าเราจะเลือกรู้ความรู้สึกที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเลือกความคิดนะคะหรือว่าคำพูดที่เมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นการสร้างพลังใจนะคะอันที่สองนะคะค้นหาความถนัดของตนเองนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะทราบนะคะหรือว่าน่าจะรู้พอสมควรนะคะว่าตัวเองถนัดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้บ่มเพาะความถนัดนั้นให้เกิดเป็นผลสำเร็จนะคะให้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นงานอดิเรกหรือว่างานในด้านการเรียนนะคะหรือว่างานในวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราถนัดขอให้ทำในสิ่งนั้นเราก็จะมีความสุขแล้วก็ถ้ามันสำเร็จก็ยิ่งทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะอันที่สามนะคะเมื่อจะทำให้รู้สึกดีก็ต้องมองโลกในแง่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีนั้นก็จะเป็นการอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในทางที่สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนที่สี่นะคะก็คือยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองนะคะคนเราไม่มีดีทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเสียทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปนกันไปทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในข้อดีข้อเสียส่วนนี้ไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบก็อาจจะทำให้เรารู้สึกด้อยนะคะหรือว่าไร้คุณค่าไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการที่เรารู้จักหาแบบอย่างที่ตนชื่นชมนะคะหรือไอดอลนะคะหรือว่าคนที่เราชื่นชอบนะคะเราก็เรียนรู้จากเขาเหล่านั้นนะคะฝึกหัดที่จะเรียนรู้และรับฟังผู้อื่นนะคะโดยอาจจะฟังจากแบบอย่างที่ดีๆตัวอย่างที่ดีๆนั้นนะคะแล้วก็เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนที่6นั้นก็คือรู้จักตั้งเป้าหมายและลงมือทำจนประสบความสำเร็จนะคะอาศัยความสำเร็จจากการกระทำเป็นสิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองนะคะส่วนที่7นะคะส่วนนี้ก็สำคัญนะคะคือหมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่นแข็งแรงอยู่เสมอนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคนค่อนข้างให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นอย่างที่เราพบเห็นอยู่เสมอนะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเดินการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เป็นการดูแลร่างกายนะคะซึ่งเมื่อร่างกายดีนะคะสุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะคะที่นำมาฝากในช่วงแรกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งทางใจนะคะทีนี้ถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะคะขอแถมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะหยุดพักในช่วงแรกนะคะมันดียังไงนะคะเขาบอกว่าการที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าจริงหรือไม่จริงต้องไปพิสูจน์นะคะดูแลตัวเองได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราให้ความสนใจกับความเป็นอยู่นะคะหรือว่าจิตใจของตัวเองนะคะสุขภาพแข็งแรงกว่านะคะประสบความสำเร็จได้มากกว่า นะแล้วที่สำคัญนะคะคิดว่าทุกคนคงต้องพึงปรารถนาแน่ๆเลยก็คืออายุยืนยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะมองโลกในแง่ดีเมื่อมองโลกในแง่ดีแล้วจิตใจดีนะคะก็จะทำให้เรามีความเข้มแข็งทางใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกนะคะที่เรานำเสนอในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะสำหรับทุกๆคนรวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของน้ำมันค่ะพบกันในช่วงที่สองนะคะแต่เมื่อกี้ที่เกริ่นไว้นะคะก็คือเรื่องของน้ำมันนะคะคงไม่ใช่น้ำมันที่เราไปใช้ในการเติมรถนะคะหรือว่าขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นน้ำมันที่ใช้ในการขับเคลื่อนร่างกายของเรา นั่นเองนะคะแต่ส่วนแรกที่จะพูดถึงนั้นก็คงจะเป็นน้ำมันหรือไขมันนะคะที่อาจจะเป็นตัวร้ายสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวดีเข้ามาช่วยค่ะนะคะน้ำมันหรือว่าไขมันตัวนี้นะคะที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือ trans fat นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นไขมันที่กำลังมาแรงนะคะแล้วก็เป็นที่จดขานแล้วก็มีการสั่งห้ามนะคะในบางประเทศไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราในหมู่คนไทยนะคะก็คงต้องฟังแล้วก็เรียนรู้นะคะในการที่จะปฏิบัติตนนะคะเพราะฉะนั้นในการที่น้ำมันพืชกำลังแพงนี่อาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้นะคะโดยทั่วไปนะคะร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารนะคะคือทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันแล้วก็เกลือแร่นะคะวิตามินต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นไขมันนั้นก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตัวหนึ่งนะคะในฐานะที่เขาจะทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะในส่วนของไขมันนี้เขาจะให้พลังงานถึง9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะซึ่งจะมากกว่านะคะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะก็คือในพวกกลุ่มแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะในไขมันนั้นจะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะช่วยในการละลายวิตามินที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและร่างกายนะคะวิตามินตัวนั้นก็คือ A D E นะคะนอกจากที่ไขมันจะทำหน้าที่ต่อร่างกายแล้วเนี่ยไขมันยังมีส่วนสำคัญในด้านการสัมผัสนะคะในด้านกลิ่นในด้านรสนะคะแล้วก็ความชุ่มของเนื้อนะคะและรสชาติของอาหารนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวชูรสหรือว่าช่วยทำให้รสชาติอาหารนั้นดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับไขมันนั้นจะมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือกรดไขมันนะคะซึ่งกรดไขมันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะตรงนี้ก็เกริ่นให้ทราบนะคะเป็นการทบทวนความจำนิดนึงนะคะว่าไขมันเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามารู้จักเจ้า trans fat นั้นให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วกันนะคะtrans fat นั้นมีชื่อเรียกเต็มๆว่า trans fatty acid นะคะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นที่กล่าวถึงมากในหมู่นักวิชาการด้านอาหารนะคะเนื่องจากองค์การอนามัยโลกประกาศจำกัดการบริโภคทรานส์แฟตเนี่ยให้น้อยกว่าร้อยละ1ของพลังงานที่ร่างกายต้องการให้ทานน้อยมากเลยนะคะและหน่วยงานด้านอาหารและยาในหลายประเทศนะคะเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาก็ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตอาหารแสดงปริมาณทรานส์แฟตบนฉลากโภชนาการเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานหรือว่าผู้ผลิตนะคะอาจจะมีการโฆษณาด้วยซ้ำไปนะคะว่าบอกไม่มีทานแฟตหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามผู้บริโภคนะคะหรือว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องดูนะคะว่ามีหรือไม่มีในบนฉลากโภชนาการด้วยนะคะทรานส์แฟตนั้นเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแต่มีคุณสมบัติเหมือนไขมันอิ่มตัวนะคะสามารถพบได้ตามธรรมชาติเล็กน้อยนะคะจากอาหารพวกเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์นมนะคะก็จะพบในส่วนพวกนี้ประมาณร้อยละ 2-5 ของไขมันทั้งหมดนะคะแต่นี้มนุษย์นะคะมนุษย์เป็นผู้กระทำอีกแล้วนะคะมนุษย์นั้นเป็นนักคิดค้นนะคะเขาก็เลยสังเคราะห์ทรานส์แฟตเนี่ยขึ้นมาจากไขมันไม่อิ่มตัวจากพืชนะคะเพราะฉะนั้นไขมันพืชที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพทางเคมีโดยอาศัยปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าไฮโดรเจเนชันเนี่ยมันจะทำให้เกิดกรดไขมันชนิดทรานก็คือทรานส์แฟตตี้แอซิดนั่นเองนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติเหมือนไขมันอิ่มตัวที่มาจากสัตว์ก็คือสามารถแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะทีนี้จากการคิดค้นดังกล่าวเนี่ยเขาคิดค้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1911แล้วนะคะเขาก็เลยเอาความคิดเนี่ยนะคะหรือว่าการทดลองเนี่ยไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ผลิตสินค้าที่เรียกว่าช็อตเทนนิ่งนะคะหรือแปลเป็นไทยว่าเนยขาวออกสู่ท้องตลาดนะคะซึ่งเจ้าเนยขาวเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นก็คือเก็บได้นานแข็งโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นคงรูปไม่เยิ้มไม่เหม็นหืนง่ายทำขนมกรอบอร่อยและสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าเนยสด จึงเป็นที่นิยมของโรงงานผลิตขนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจปฏิเสธอาหารพวกนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีมากมายหลายชนิดมากนะคะเช่นขนมอบก็ต้องใส่เนยแข็งหรือว่าเนยขาวนี้นะคะคุกกี้แครกเกอร์หน้าครีมของเค้กพายมาการีนครีมเทียมแป้งพิซซ่าโดนัทเฟรนช์ฟรายที่เด็กๆชอบนะไก่ทอดนักเก็ตมันฝรั่งอบกรอบป๊อปคอร์นขนมปังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีทรานส์แฟตทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมคะนะก็ต้องระวังแล้วล่ะนะคะทีนี้ทรานส์แฟตเนี่ยกลับมาโด่งดังนะคะเมื่อกี้พูดในเชิงโด่งดังในแง่ของความอร่อยของอาหารนะคะแต่นี้มาโด่งดังอะไรนะคะก็คือผลร้ายของเขานะคะเมื่อมีการศึกษาวิจัยนะคะโดยการสุ่มเนื้อเยื่อไขมันของผู้ตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมาทำการวิเคราะห์เนี่ยพบว่ามีความเข้มข้นของทรานส์แฟตในปริมาณที่สูงและก็ยังมีการค้นพบต่อว่าการรับประทานกรดไขมันชนิดนี้เป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะคอเลสเตอรอลก็เป็นตัวร้ายใช่ไหมคะในคอเลสเตอรอลนั้นจะมีไขมัน2ตัวนะคะตัวหนึ่งจะเป็นไขมันเลวนะคะซึ่งเป็นตัวอันตรายที่จะเพิ่มถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นนี่ก็จะเป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไขมันเลวเพิ่มขึ้นไขมันดีจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นไขมันดีนะคะในคอเลสเตอรอลนั้นจะเป็นตัวที่ไปทำหน้าที่ปกป้องหัวใจและหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่มีทรานส์แฟตก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงนะเพราะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวคือมันไปเพิ่มคอเลสเตอรอลหรือว่าไปเพิ่มไขมันในคอเลสเตอรอลในตัวที่เราเรียกว่าไขมันเลวนะคะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรานส์แฟตและและโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอย่างเช่นที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีการศึกษาผลกระทบของน้ำมันตับปลาแล้วก็เนยขาวและน้ำมันถั่วเหลืองนะคะที่ส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจของหนูนะคะศึกษาในหนูนะคะเขาพบว่าในน้ำมันตับปลาและในเนยขาวแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะมีผลที่ออกมาเนี่ยตรงกันข้ามกันนะคะโดยหนูที่กินอาหารผสมน้ำมันตับปลาเนี่ยจะมีผนังหลอดเลือดที่บางขวาหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเนยขาวและน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นกินน้ำมันตับปลาก็จะดีกว่าเนยแข็งแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งความบางของหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์นะคะนะแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับกรดไขมันที่ไม่เอ็มตัวที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะอันนี้อาจจะฟังแล้วงงนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ผลการศึกษาเนี่ยสรุปได้ว่าการรับประทานน้ำมันตับปลามีส่วนช่วยลดการเกาะของไขมันบริเวณหลอดเลือดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผลงานวิจัยอีกหลายสถาบันที่แสดงให้เห็นถึงผลร้ายที่เกิดจากการรับประทานทรานส์แฟตเข้าสู่ร่างกายนะคะเช่นเขาพบว่าการได้รับพลังงานจากไขมันที่มีทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นร้อยละ2เนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ25นะคะนะคะแล้วก็ถ้าเรารับประทานทรานส์แฟตร้อยละ2นะคะก็จะมีผลเสี่ยงต่อร่างกายเท่ากับการรับประทานไขมันอิ่มตัวจากสัตว์นะคะจากน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงร้อยละ15นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะจากการที่ทรานส์แฟตเนี่ยไปแตกตัวที่ผนังเซลล์ของร่างกายแล้วก็ไปเปิดช่องให้สารก่อมะเร็งเข้าจู่โจมเซลล์ได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับคนร้ายไปเปิดประตูบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันก็ก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้นนะคะจากการที่สารก่อมะเร็งเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเจ้าทรานส์แฟตนั้นก็ยังเพิ่มโอกาสการเป็นเบาหวานการอ้วนลงพุงนะคะพบเยอะเลยตอนนี้นะคะคนอ้วนอายุเกินน้ำหนักเกินนะคะหรือตับทำงานหนักมากเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้สำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงที่ได้รับทรานส์แฟตมากนี่จะมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ยังทำให้ตกไข่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีบุตรยากนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความ อันตรายของเจ้าทรานส์แฟตแล้วนะคะทีนี้เราจะสังเกตอาหารที่สงสัยว่ามีการใช้ทรานส์แฟตได้ยังไงนะคะก็ให้สังเกตที่ส่วนประกอบแล้วก็ตารางโภชนาการนะคะโดยให้ดูว่ามีการใช้ทรานส์แฟตหรือเปล่านะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เขียนไว้ตรงๆนะคะเราอาจจะดูคำอื่นๆนะคะเช่นอาจจะมีการใช้ชื่อว่า hydrogenated vegetable oil นะคะนะเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะpartially hydrogenated vegetable oil นะคะหรือว่า vegetable oil shortening หรือจะมีคำว่า shortening นะคะ shortening ก็คือเมื่อกี้ที่ว่าแปลว่าเนยขาวนะคะหรือเนยเทียมนะคะไฮโดรเจเนตมาการีนนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นคำสำคัญเนี่ยนะคะก็เช่นคำว่าไฮโดรเจเนตนะคะก็คือมีการเติมไฮโดรเจนลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่สังเกตว่าเอ้ยเราก็ไม่เลือกอาหารนั้นมาหรือว่าไม่ซื้ออาหารนั้นมารับประทานนั่นเองนะคะทีนี้ส่วนตารางโภชนาการเนี่ยเขาแนะนำว่าให้สังเกตนะคะจุดสังเกตจะอยู่บริเวณของที่เขาเขียนว่าข้อมูลไขมันรวมนะคะถ้าเกิดมีการใช้ทรานส์แฟตเนี่ยก็จะมีการบอกไว้ในบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำเป็นหรือว่าเราเกิดไปอยากรับประทานอาหารที่อาจจะไม่มีฉลากบอกส่วนประกอบแล้วก็ตารางโภชนาการเนี่ยนะคะเราก็คงต้องเลือกร้านหรือว่าเลือกสถานที่ที่เป็นที่น่าไว้วางใจนะคะน่าเชื่อถือนะคะเพื่อให้ป้องกันจากภัยอันร้ายกาจของทรานส์แฟตนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ทราบรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะที่เราจะต้องลดละเลิกอาหารที่มีส่วนประกอบของทรานส์แฟตนะคะแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้กับตนเองมากขึ้นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเรื่องร้ายๆนะคะเดี๋ยวจะขอพักสักให้ฟังเพลงสักเล็กน้อยนะคะแล้วเรามาต่อในเรื่องดีๆแล้วกันเป็นการปิดท้ายรายการค่ะI'm not afraid to die. ลับมาช่วงสุดท้ายนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้เราฟังเรื่องร้ายๆจากทรานแซดไปแล้วนะคะก็จะมีทางเลือกนะคะสำหรับเป็นทางเลือกที่ดีนะคะมานำเสนอละกันนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงน้ำมันเราก็คงเลือกใช้เราจะใช้น้ำมันประเภทไหนดีนะคะที่นำเสนอนั้นก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนั้นอย่าขอใช้คำว่าทางเลือกนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีข้อโต้แย้งแต่ยังไงก็ตามโดยส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อตรงนี้อยู่นะคะก็เลยมานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกของท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็นักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะมะพร้าวนะคะจริงๆแล้วเป็นพืชพื้นเมืองของไทยนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์จากทุกๆส่วนนะจริงหรือไม่จริงจริงใช่ไหมคะจนได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์และเป็นพฤกษาชีวินนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tree of life นะคะแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยน้ำมันมะพร้าวและกะทิซึ่งเป็นไขมันประเภทอิ่มตัวเนี่ยถูกระบุนะคะถูกตรานะคะว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงและเมื่อบริโภคเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสโลหิตนะคะแต่ข้อมูลนะคะหรือว่าสาเหตุตรงนี้นะคะก็ถูกโต้แย้งโดยจากนักวิจัยต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศของเราเนี่ยก็จะมีดร.ณรงค์ชมฉลาวเนี่ยนะคะซึ่งท่านจะค่อนข้างรณรงค์ในส่วนนี้นะคะหรือรวมทั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะก็มองว่าน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์นะคะด้วยเหตุนี้นะคะก็จะมีผู้รื้อฟื้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับมะพร้าวนะคะเช่นเครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองนะคะสถาบันโภชนาการมหิดลรวมทั้งประเทศต่างๆนะคะเช่นศรีลังกาอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะที่เขาบริโภคมะพร้าวเป็นอาหารหลักเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยนะคะเช่นเขาใช้กะทิหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นเครื่องปรุงอาหารทั้งคาวหวานใช้น้ำมันมะพร้าวทานวดตัวเพื่อรักษาโรคกระดูกปวดเมื่อยและรักษาผิวไม่ให้กร้านแดดและเหี่ยวย่นนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมผมให้ดกดำเป็นเงางามนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเองเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมชมชื่นของสาวๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ยังช่วยในการลดไข้แก้ร้อนในบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เป็นข้อโต้แย้งที่นักวิจัยต่างๆนะนำเสนอว่ามะพร้าวมันมีประโยชน์นะทีนี้เรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบแล้วก็คุณสมบัติของมะพร้าวเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะมะพร้าวที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์เนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนนะคะหรือว่าที่เมื่อกี้ที่พูดไปว่าก็คือการเติมไฮโดรเจนต้องไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เขาจะเรียกวิธีการบีบนะคะโดยไม่ผ่านความร้อนหรือเรียกว่าบีบเย็นนะคะภาษาอังกฤษก็คือ cold press coconut oil นะคะหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าหีบเย็นเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีดั้งเดิมนะคะของชาวสวนมะพร้าวที่ทำในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวนะคะในอดีตนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาด้วยนะคะแล้วในลักษณะขององค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวที่บอกว่าดีเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งกรดไขมันที่อิ่มตัวนั้นจะมีมากกว่าร้อยละ90นะคะแล้วก็ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นก็จะมีร้อยละ9นะคะซึ่งกรดไขมันต่างๆเนี้ยก็จะไปทำหน้าที่นะคะที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็เช่นไม่ทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายนะคะในเรื่องของการที่จะไม่ทำให้เชื้อโรคและสารพิษเข้าไปในร่างกายนะคะนะแล้วก็ขจัดคอเลสเตอรอลนะคะโดยทำหน้าที่โดยการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงพลังงานในตับนะคะจึงทำให้คอเลสเตอรอลในส่วนดีนั้นเพิ่มขึ้นนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็จะมีคุณสมบัติที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเผาผลาญร่างกายเผาผลาญภายในร่างกายนะคะเผาผลาญอาหารต่างๆภายในร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ที่บริโภคน้ำมันมะพร้าวก็จะทำให้น้ำหนักไม่สูงจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นไปดูคนที่อยู่ชาวเกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะไม่อ้วนไม่ลงพุงมากนะคะเหมือนคนที่อยู่ในเมืองนะคะตัวที่สองนะคะที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือมีกรดลอริกนะคะ ซึ่งจะมีมากถึงร้อยละ48-53นะคะกรดออลิกเนี่ยทำให้น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสร้างเสริมสุขภาพและความงานของมนุษย์นะคะแล้วก็มีกรดอีกตัวหนึ่งคือคาปริกนะคะร้อยละ6-7อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของกรดออลิกนะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะกรดออลิกและโมโนออลิกเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะจะไปทำหน้าที่นะคะคล้ายๆกับสารที่อยู่ในน้ำนมมันดานะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะป้องกันเชื้อโรคหรือว่าต่อต้านเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยทำหน้าที่คล้ายกับเป็นสารปฏิชีวนะที่ทำลายเชื้อโรคได้ทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะเชื้อโรคที่มีเกราะเป็นไขมันห่อหุ้มนะคะเพราะว่าอันนี้ก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำลายเกราะนะคะของเชื้อโรคโดยน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ไปทำการฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นสารปฏิชีวนะในมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นพิษต่อมนุษย์นะคะแล้วจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายของมนุษย์เมื่อบริโภคอาหารที่มีกรดออลิกนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์กับลำไส้นะคะทีนี้กรดคาปริกนะคะมีหน้าที่อะไรเขาก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของกรดโมโนออลิกนะคะในน้ำมันมะพร้าวด้วยการเปลี่ยนไปเป็นสารโมโนคาปรินนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการทำลายนะคะหรือว่าฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่เข้าไปสู่ร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับความงามก็คือในเรื่องของวิตามินอีนะคะน้ำมันมะพร้าวที่เรียกว่าเป็นใช้กระบวนการบีบเย็นเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสีนะคะและการกำจัดกลิ่นเนี่ยจะยังมีวิตามินอีเหลืออยู่นะคะจำนวนมากนะคะแล้วก็มีสารโทโคไทรอีนอลนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของน้ำมันมะพร้าวนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าโดดเด่นกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆก็คือมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆของน้ำมันมะพร้าวนะคะที่เราอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะทีนี้บทบาทของน้ำมันมะพร้าวถ้าเราบริโภคน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงกับเราได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถบริโภคได้โดยตรงหรือไปทำอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนั้นก็คือในเรื่องของการดูดซึมนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นสามารถที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้พลังงานได้ทันทีที่บริโภคนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนะคะสามารถที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการดูดซึมวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะคะก็ถือว่าจะช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะการเคลื่อนที่ไปตามของเหลวต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระดูกนะคะส่วนที่สองนะคะที่เป็นบทบาทของน้ำมันก็คือช่วยให้ปอดจากโรคไม่ติดเชื้อนะคะโรคไม่ติดเชื้อต่างๆนะคะที่จะช่วยนะคะก็คือในเรื่องของการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจนะคะที่น้ำมันตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งนะคะหรือว่าลดอัตราการเกิดโรคอ้วนนะคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงนะคะมีการเผาผลาญมีมะตรบิดซุ่งสูงนะคะโรคเบาหวานนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการเผาผลาญโรคปวดเมื่อยโรคชราโรคชราก่อนวัยนะคะโรคผิวหนังโรคกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดซึมเข้าทางผิวหนังได้ดีเพราะขนาดโมเลกุลเล็กนะคะจึงนิยมใช้เนื้อตัวให้หายปวดเมื่อยและผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนั้นก็ยังป้องกันการทำลายของแสงอัลตราไวโอเลตที่ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของกระดูกให้แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะในวงการแพทย์แผนไทยนะคะที่นิยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยการเลือกที่จะรับประทานน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนำมาฝากพวกเรานะคะทางนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพกายและใจดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ